Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. Це денна катехиза. З нами в ефірі сьогодні у цій катехизі настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква міста Борислав, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах з отцем Романом говорили про таке, як довіра Богу допоможе відпустити зайве та прийняти нове. Про дорогу до храму Діви Марії, також про одержимих злими духами, боротьбу проти цього явища, а також про те, що Ісус біля нас особливо в час випробування. Ці програми ви можете почути на сайті Радіо Марія у повторі. Отже, анонсуйте, про що будемо сьогодні говорити в цій катехизі.
Ми сьогодні будемо говорити про сівача, бо Радіо Марія є великим сівачем Божого слова на Україні. І тому я вважав, що сьогодні треба говорити про сівача і похвалити Радіо Марія за вірність Ісусові, за вірність ідеалам церкви, і щоб ми могли далі сіяти Слово Боже у душах наших вірних.
Дякуємо вам, Отче. Разом будемо сіяти Слово Боже і прославляти Христа. Можемо розпочинати.
Слава Ісусу Христу! Одного разу до Ісуса приступили його учні і сказали до нього: «Чому ти притчами до них говориш?» А він у відповідь сказав їм: «Тому, бо вам дано знати тайни Небесного Царства, а он тим не дано». Що означають слова «до них»? Що означають слова «вам дано»? Насамперед, ми повинні зрозуміти термін «учні». Хто є учні Спасителя? Перший учениця Ісуса є його матір. Вона була найдосконалішою ученицею Ісуса. Потім брати Ісуса – Юда Тадей, Йосиф Юст, Яків та Симеон. Це були діти апостола Клеопи, рідного брата Йосифа Обручника. І згідно закону вони вважалися братами Ісуса. Потім це питають ще інші апостоли, 612. Саме вони задають це питання: «Чому ти притчами говориш до них?» До кого до них говорить Ісус притчами? Це інші, це ті, яким Ісус жертвує своє слово, навіть якщо вони не знають, як очистити це слово із їхньої полови. Реально, цими учнями, які задають ці питання, є ті, що постійно були з Ісусом, несли тягар місії по селах та містах Ізраїля. Вони слухали його, виконували волю його Отця. Вони були не тими, хто є назовні, а тими, хто є з Ісусом. Вони погоджувалися з ним на вимогу його подорожей та спілкування. Учні запитують Спасителя, чому він говорить до інших у притчах, а не ясно і виразно. Чи не краще було говорити ясніше, або ж не говорити зовсім? Чи не краще тих, хто не хоче слухати Ісуса, залишити їх у їхній злій вірі, або ж зарахувати їх на загладу? Але Ісус застосовує притчі для того, щоб і ці інші могли його запитати, щоб він розтлумачив та вияснив зміст оцих притч. Притчі є тією щілиною, через яку Ісус подає людині світло правди. Така ситуація показує, що учні вирішили з ним залишитися, а інші відходять, бо їхнє серце затверділо. Тому тих названо іншими, тими, що стояли здалеку, ті ж, які були з ним, дано знати тайну Божого Царства. На таке питання Ісус говорить притчу про сівача, яка в'яснює дію Бога і його волі у нашому світі. Слово Боже виконує дві функції – об'являє і діє. Бог не є якоюсь абстракцією чи ідеєю. Він є для світу першопричиною, бо покликавши світ до існування, чуває над його розвитком, намагаючись зробити людину володарем цього світу. Його слово провадить людей до надприродній мети. Промовляючи до людей вибраних, він тим самим промовляє до всіх людей. Бог через слово об'являє себе і говорить про себе і просвіт у релігійному вимірі. Його слово формує історію, і він свій план реалізовує в діях. Бог об'являє свою волю до тієї міри, що вона стає законом життя. У своєму слові він привідкриває, відслонює майбутнє, дає обітниці. Це слово збуджує в людині прагнення і надію. Бог словом своїм світ створив. І сказав Бог, і так сталося. Найперше промовляв Бог до людей вибраних, а потім почав промовляти через свого Сина Ісуса Христа. Христос говорить притчу про сівача. Знаємо її. Знаємо, що зерно є Слово Боже, і що воно має завжди для людини абсолютну вартість. Знаємо, що сівачем є сам Христос, який прийшов спасти світ. Сівче зерно Божої науки, Ісус прагне запровадити новий лад на землі і навчити людей Божого Небесного Царства. Земля, на яку падає зерно, є людина. Головною турботою Ісуса є старання, щоб ми вчинили наші серця плідним ґрунтом для Божого зерна. Хоча Слово Боже ефективне і має творчу силу, проте Бог шанує свободу людину у її діях. Тому ми відповідальні за наше відношення до Божого Слова. Сатана, який діє у світі, своєю брехнею відділив Адама від слова. Крадіжка слова є підставовою дією, яка стремить позбавити нас плідності і довести до смерті. Сатана діє так, що унеможливлює дію Божого Слова, і це йому вдається. Проаналізуємо притчу і впевнимося, що земля при дорозі, земля плитка і кам'яниста, земля з терням, арифметично втричі переважає землю, яка повинна дати плід. Сатана все це створює ситуативно, щоб відірвати людину від Божого плану спасіння. Він навіть створює свою справедливість. Прикладом цього є подія в маленькому рибальському селі на березі моря. У цьому селі панувало неписане правило, яке твердило, коли жінка буде звинувачена у зраді свого чоловіка, і це звинувачення буде доведено, то громада повинна скинути її із найвищої скали у пропасть. Сталося так, що рада старішин винесла вирок на одну молоду жінку, яка зрадила свого чоловіка з якимось моряком. Але тієї ночі зраджений чоловік розтягує над пропастю, до якої повинна була впасти його жінка, рибальські сіті. Він прикриває їх мохом, травою, сіном. Наступного ранку вирок було виконано, але жінка впала в сіті любові свого чоловіка. Любов чоловіка змогла огорнути її провину. Жінка була пробачена. Так само є і з життям грішника. План Божий щодо людини – це спасіння людини. Тому Слово Боже повинно впасти на розпушену, на оброблену землю людського серця. Якщо сьогоднішня людина не говорить Слово Боже у своїй сім'ї і родині, то горе такій людині. Горе вам, батьки, які не обробляєте і не розпушуєте землю серця ваших дітей. Горе вам, коли ви не дбаєте про їхні моральні чесноти. Горе вам, якщо ви допускаєте вседозволеність і не вириваєте куки і терня з їхніх сердець. Не дбаєте про збільшення насипу землі, тобто добрих прикладів та доброї науки для своїх нащадків, бо земля плитка, і на такій землі зерно скоро засохне. Горе вам, якщо ви не дбаєте, щоб серця ваших дітей були оброблені, зорені, впорядковані. Якщо ви поставили собі пріоритети інші, аніж Бог, Його Слово, Його воля, Його закон, то місце Бога в серці дитини заступить щось інше. Один місіонер провів цікавий експеримент перед своїми слухачами. Він взяв у руки великий ліхтар і почав натискати на вмикач. На жаль, ліхтар не вмикався, світла не було. Місіонер витягнув батарею, подивився на неї, дихнув своїм подухом на неї, потім закав її знову, але, натиснувши на вмикач, засвідчив, що батарея знову була повністю мертвою. Місіонер ще раз потряс ліхтарем, вийняв батарею і другий раз потряс ліхтарем. Без батареї. Раптом зсередини випав кусок паперу, який виявився 100-доларовою банкнотою. Місіонер забрав банкнот, знову положив батарею в ліхтар, натиснув на вмикач, і ліхтар заяснів світлом. Ця історія чітко і виразно хоче показати нам наше відношення до Бога. Якщо між нами і Богом буде стояти банкнот. Тоді наші відношення з Богом зійдуть на нівець. Людина робить собі бушків, гроші, багатство, кар'єру, становище. Якщо все це стає між нами і Богом, то ми програємо, бо Бог у нашій душі той буде замінений цими скороминучими речами. Тому то Ісус сіє зерно життя, голосить слова доброї новини, щоб людина визначалася із пріоритетами. Слово Боже є так, що змінює не лише людину, але й світ. Бо світ очікує, щоб діти Божі об'явилися у своїй славі, тобто у повноті своїх привілеїв. Світ є солідарним із людиною і її долею. Допоки людина підлягає гріхові, до того часу все творіння є помазане печаттю недоліків та неволі. Такий стан природи не є з власного бажання, але з волі Божої, щоб розділити долю людини. Вся природа очікує переміни, зміни, преображення. Для творіння є надія, що цей стан зміниться, і діти Божі знайдуть свою волю і свою гармонію. Коли людина визволиться від смерті, яка торкається кожної людини, і панує цілим світом, тоді все творіння визволиться від своїх недоліків, неволі і страждань. Слово Боже є незамінним, і воно не підлягає жодній ідеології. Воно просвітлює морок нашої душі, підтримує її в ті моменти, коли людина може зламатися. Воно збуджує надію і опорує наше життя. Тому ми повинні Слово Боже любити та на нього відповідати життям, вірою, моральністю і молитвою. Доля Божого Слова є різноманітна. Євангельська розповідь, притча, про яку сьогодні ми обговорюємо, каже нам, що відповідає реальності, несе нехідь і збайдужіння. Це завжди було загрозою євангельським сівачам. Що з того, що сівач має добірне зерно? Що з того, що він старається при сівбі і щиро засіває поле? На жаль, земля не підготовлена, а в деяких місцях взагалі не придатна для вжитку. Багато засіяного зерна не зійде ніколи, бо багато засохне після того, як зійде. Тим сіячем є Бог, а в найближчому розумінні Ісус Христос. Він щедро сіє. Євангельське слово істини. Але здається, що ми повинні тужити за долею цього Божого слова, адже воно падає там, де ніколи не проросте. Скільки праці докладали для того, щоб зібрати насіння? Як дбали робітники про те, щоб воно було добірне? А зараз воно пропадає намарно. Одне падає на дорогу, на ту дорогу, де ступають тисячі ніг. Всі ті ноги йдуть не до Божого царства, але від нього. Ці тисячі ніг йдуть у танцю навколо золотого теляти або вигоди, йдуть у танці навколо себе. І найкраще для того слова, щоб його взагалі не було посіяно, але щоб його видобували птахи, ніж воно буде потоптане, розчавлене, знищене. Інше насіння падає на кам'янисту землю, і хоч там ґрунт, і воно проростає, проте насіння не має коріння, тому що внизу кам'яниста порода, внизу скала. Проростаючи, воно засихає, бо спекотливе сонце спалює його. Воно в'яле та не дає свого плоду. Як подібна ця історія до життя людини, яка має добру волю для відповіді на Божі запити і покликання? Добру волю, щоб щось зробити. Але гріх опановує людське серце, мов камінь, мов скала, мов бетон. Такій людині добре бути тут, на землі, з гріхом. І тому то Слово Боже не може знайти свого ґрунту у серці такої людини. Життя з малими грішками чи життя в налоговому гріці призводить до того, що паросток в'яне. Подивімося на інше зерно. Воно впало між терня. І хоча поруч терня та осоту був сот, терня та осот, воно починає свою дорогу до сонця. Здається, земля добра, земля родюча, але зростає разом із тернем та осотом. Терня і осот заглушили його. Те, що було посіяно перед Словом Божим, є сильнішим. Гріх, який там царював, був сильнішим. У конфронтації з гріхом Боже Слово зазнало поразки. В даному випадку Боже Слово не витримало протистояння. Подібно є в нашому житті. Так часто в нашому житті буває. Клопоти про дітей, сім'ю, родину, про хліб насушний, клопоти про завтрашній день, клопоти про пенсію, про старість. Уся ця жура відвертає нас від добрих діл, молитв, слухання служби Божої, від святого причастя. Врешті-решт, від відвертатися від всяких великих таємниць, від Бога. Людина є заглушена тим куколем, цим терням гріха. І Слово Боже опиняється на маргінесі, на узбіччі. Але ще є інше насіння, яке падає в добру землю, зростає і дає плід. Для того, щоб нам правильно зрозуміти притчу про євангельського сівача, потрібно звернутися до тієї історичної реальності, в якій жив Ісус Христос, та дослідити, як вирощувалися врожаї. На території України набагато більше родючої землі, на відміну від Палестини. Кожен власник, який мав клаптик поля в Ізраїлі, сіяв це насіння на кам'янистому ґрунті. Він знав, що багато насіння пропадає, знав, що багато буде змарновано, але сіяв. Сіяв, він не знав, де земля є плитка, де немає глибини, де росте, а де засохне. Він просто сіяв. Він довіряв землі, сонцю, дощу і Богові, який мав все це зростити. У стародавні часи насіння сіяли після зібраного врожаю. Ще була стерня, а сівачі вже починали сіяти. Тільки після того, як було посіяне зерно, сівачі брали плуг і примітивним способом приорювали це насіння, це зерно. До того часу, поки не була приорана земля, насіння було піддано небезпеці від птаства, гризунів. Все це знали сівачі, проте вони не звертали на це увагу. Сіяч ішов і щедро сіяв. Сьогодні людство відкинуло таку аграрну політику і практику. Тільки євангельський сівач не змінив методи. Там, в Юдеї, в часах Ісуса Христа, не було таких піль, як сьогодні в нас. Рівні грядки, виорані заволочені поля, привезли родючий ґрунт. Тоді люди користувалися середниками, доступними для них. Вони обробляли ту землю, яка була, але сіли щедро. Подібно так і євангельський сівач сіє зерно, сіє Слово Боже у людській душі, для того, щоб посіяне зерно дало плід. Йдеться про Царство Боже, про зріст і вплив та переміну людського життя. Але чи люди дають плід? Пророк Ісаія в 5 розділі пише в імені Божому: «Що це я мав би учинити винограднику моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вроду добре грона, він родив лише кислі?» І здається сьогодні, що нема плодів, нема наслідків від Божого Слова. На жаль, проблеми релігії у багатьох людей занедбані. Церква на них на окраїні, на маргінесі їхнього життя. Як в людському житті, так і в нашій державі здається, що все Боже і Слово Боже також відсунуто на задній план. А чому так? Слід зауважити, що тільки Бог може знати, хто щиро йому служить і хто жертовно йому служить. Бог знає своїх святих. Святі були завжди. Бог знає їхні імена. Імена тих, яких ми навіть не зауважуємо. Проте в серцях тих людей Слово Боже проростає і дає плід. А що ж інші? Бог чекає на їхнє навернення і говорить, що на небі буде більша радість від одного грішника шукається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Не лише один кращий за багатьох, але Бог радіє одинакому, один одинокому. Можливо, це так. Можливо, один святий є більш вартісний за сотні тисяч інших, які пішли на загладу, які пішли на вічну муку і покарані на засуд. Можливо, що це так. Тут ми наближаємося до тайни, якої ніколи не розгадаємо. Можливо, там, вгорі, інша арифметика. Можливо, там вона поставлена з ніг на голову, тобто не так, як наша. Як Бог числить тих, у кого Слово Боже дало плід, у кого насіння просло і дає життя світові? Спаситель каже, якби я не прийшов і не говорив до них, гріха вони б не мали б, та нині не мають їх пробачення з їхніх гріх. Отож, Христос прийшов, щоб голосити Слово Боже. І воно рясно падає на землю, на земельну рілю, рясно падає у кожне серце і кожну душу. Але ми повинні приготувати цю рілю, тобто свою душу. Як приготуємо своє серце? Слово Боже є гострішим меча двосічного. Апостол Павло послання до євреїв каже, бо Слово живе і діяльне, гостріше всякого двосічного меча. Воно приходить аж до розділу душі і духа, суглобів та кістяного мозку і розділяє чуття та думки серця. Твердо втоптана дорога, скелісті навжитки, запущені і переповнені терням осотом поля, ніколи б навіть не здогадувався про свій жалюгідний стан, якби не сіння, насіння Божого Слова. Слово Боже є гострим, і якщо воно не дало плоду, то нехай стане гостротою на нашій дорозі, на тій дорозі, на якій ми танцюємо біля нашого золотого теляти. Ми танцюємо самі біля себе, на дорозі, де ми хочемо тільки вигоди на тій твердій, мов бетон, кам'янистій дорозі, де повно гріха, проростає терня і кукель. Нехай воно стане тим двосічним мечем, який не допустить нас до загибелі. Нехай воно стане нам перепоною. А для цього потрібно опанувати себе, своє сумління, свій розум. І коли ми опануємо себе і зрозуміємо своє призначення, свою мету та ціль життя, то залимось у вищі тайни буття Бога. Може, тоді воно почне проростати і десь плід. Коли ж засіяне Богом насіння слова не дасть плодів, не розпушить землі і змарнується, то воно стане для поля осудом. Нехай Слово Боже буде у нашій душі таким, що проростає і дає свій плід. Ми сьогодні говоримо про найвищого чцівача Ісуса Христа. Ісуса Христа сприймали неоднозначно. Виглядає так, що Він очікує на народами і часто сходиться згідно з пророцтвом з Даниїлом. Проте щось було не так. Чому Месія мав би спілкуватися з простими людьми? Чому він не оточує себе насамперед багатими або тими, які мають владу, чи мудрецями? Чому він товаришує з якимось 12 рибалками? Так, він говорить гарні повчання, але чому не відмежовується від грішників? Чому він постійно знаходиться разом із матерями і тими, які закон, яким законом носить засуд? Христу не довіряли, бо він говорить про царство, але про царство Боже. І не приймає жодного рішення. Він повинен би себе виявити. Він повинен себе нав'язати і покликати за собою та підняти бунт супроти римлян. Чому він не реагує на римське ярмо? Він говорить про царство і водночас байдуже до римського панування. Постать Месії в людських очах – це постать вождя, який підніме народ до бою та визволить від гнету. Ісус, знаючи все це, хоче показати, що Месія не той, образ якого вони собі створили. Він той, якого запланував Бог. Месія, посланий Богом, і хоче чинити не так, як вимагає людська дочасна логіка, але так, як це необхідно для спасіння людського роду. І, власне, Бог Христос говорить притчу про сівача. Месія не той, який бере меч у руки, але той, який сіє, щедро засіває Слово Боже. Люди сподівалися, що він прийде, аби розділити добро і зло, справедливість, правду і покарання за гріх. Вважали, що Христос повинен закінчити час, а він каже, що прийшов розпочати час. Вважали, що він повинен закінчити рахунок, а він тільки розпочинає рахунок. Месія той, який прийшов не судити, а розпочати час Божого довготерпіння, час милосердя і час благодаті. Ось тому він виявляє свої наміри у притчі про сівача. Він той, хто сіє. Сіє всюди. Незважає на те, де впаде його зерно. На тверду землю, на тракт, на дорогу. Незважає, що прийдуть біси, мов птахи, видзеркнути зерно. Незважає, що Слово Боже впаде в терня, яке заглушить його. Незважає, що Слово Боже впаде на землю кам'янисту і не буде мати глибокого коріння. Він на все це незвичайне. Незважає. Звичайний господар, чи точніше второпний господар, ніколи не буде марнувати зерна, знаючи, що воно там не проросте. Він не стане сіяти там, де не буде врожаю, де 100% зерно загине. Здається, що Ісус поступає невторопно. Він кидає всюди і кидає щедро. Бачимо, отже, що зерном образно називається Боже Слово. І не тільки в часах земної життя Ісуса Христа. Слово особливо актуальне і в наші часи. Слово несуть радіоприймачі, телебачення, газети, журнали. Слово приходить до нас у сотнях тисяч, а може і мільйонах примірників книг. Слово весь час входить в нас, а надмір його спричинив втрату цікавості, ваги в наших очах. Чому? Бо дуже часто несе фальш, брехню, облуду, маніпулює нашим розумом. Бачимо це на прикладі політики, реклами. Є навіть такі держави, зокрема і Росія, як стверджують дослідники, що правда в них тільки в некролозі. Більше правди нема. І ось такій ситуації Бог сіє своє зерно правди. Бог сіє своє слово. І це слово має впасти, прорости і дати плід. Слово Боже несе в собі правду. Подібно, як вода необхідна для біологічного життя людини, так само і слово Боже необхідне для життя душі. І людина повинна слухати слово Боже, бо воно переформовує її, робить її кращою, досконалішою. Беручи за основу звичайну подію, яку бачили, спостерігали всі, Ренексії, засіває свою землю. Христос цієї події бере для своєї притчі образ Божого царства. Він виявив у цій притчі короткі глибини людської історії. Притча про сівача показує, що Слово Боже несе в собі не тільки правду, але несе в собі ефект дії. Одного разу любитель зеленого змія, алкоголю, прийшов додому і побачив жінку за читанням Біблії. Кричав, лементував і врешті-решт вхопив Біблію, кинув її через вікно. Книжка впала і вдарила перехожого. Чоловік прилякався, але зупинився і підняв цю книгу. Саме через цю книгу він знайшов спасіння. Слово Боже часом може навернути людину, яка зовсім не дбає про своє спасіння. Наполеон Бонапарт говорив, що Євангелія не є простим словом. Євангелія – це жива істота, яка несе в собі рух, розвиток, яка тих, хто противляться їй, беззаперечно здолає і перемінить. Ось бачимо, як ставилися і ставляться люди до Божого Слова. Мао Цзедун, знаменитий китайський керівник, член політбюро Комуністичної партії Китаю у 1931 році, важко захворівши, прийняв хрещення від монахині. У 1966 році він сказав, мені вже треба скоро ставати на Божий суд. Чому так говорив? А тому, що змінило слово. Хоча він і воював проти слова Божого, воно все ж таки діло в ньому. Хоча і сповільно, повернувшись до нього назад. Один атеїст весь час кричав, нема Бога, вигукував богохульні речі. Якийсь чоловік запитав його, якщо Бога нема, то лиши Біблію в спокою. Чому ти її весь час цитуєш? Я можу її залишити, але вона мене не залишає, відповів той. І це правда. Слово Боже впливає на людину, діє на неї, переформує її життя. Воно повинно принести плід. У пророцтві про Ісаїї сказано, як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Слово Боже завжди ефективне. Воно ефективне слово не тільки Боже, а звичайне слово. Перекладом цього є історія. В одному селі жив заможний чоловік, якого всі вважали дуже порядним. Та, на жаль, він мав одну ваду. Страшно проклинав, коли йому щось не вдавалося. А взагал виявляв себе дуже порядним та робив все добре. Одного разу, коли він вів сіно до своєї клуні, у дорозі перевернувся віз. Чоловік став клясти, а його 11-літній син почав повторювати слово в слово те, що говорив батько. «Дитину, ти що говориш?» – обурився батько. «Тату, я хочу, щоб ти скоріше завершив клясти і починав піднімати віз, бо поки ти не завершиш ритуал прокльонів, до тих пір ми не будемо робити нічого», – відповів хлопець. Чоловік задумався. І вже більше з його уст не злетіло жодного брутального слова, жодного прокльону. Проаналізуємо, як діє, чи краще сказати, як подіяло просте людське слово. А що говорити про слово Боже? Воно повинно впасти в глибину людської душі і принести плід. І проблема не у сівачі, яке сіє. Проблема не у зерні, яке падає. Проблема у тій землі, яка є кам'яниста, тверда, заросла терням. Проблема не в Бозі чи в Євангелії. Проблема в нас. Ми повинні Слово Боже не просто слухати і сприймати. Ми повинні своє життя підпорядкувати тому Слову, щоб Слово Боже керувало нами. Слово Боже повинно змінити нас. Воно повинно показати нам, що Месія не прийшов робити революцію, але спасти нас. Він прийшов сіяти слово щедро. І це Слово Боже стосується кожного із нас. Сіймо. Не кажімо, що я цього не буду робити. Нехай побожні це роблять. Ні, не кажімо так. Наказ сіяти відноситься до кожної людини. Бо Христос каже, бо словом твоїм будеш виправданими, і за словом твоїм будеш засуджений. Тому сьогодні ми, говорячи про сівача, який сіє слово, повинні знати, що і ми є тими також сівачами у сім'ї і родині. Ісус Христос не був ані нудним проповідником, ані холодним ідеологом, який будує свої пірамідальні спекулятивні твердження на недоступних для пересного слухача висотах, які є понадлюдськими побутовими життям та не відповідають реальності і дійсності. Ісус Христос у своїх проповідях використовував символи, знаки і речі, які були знайомі всім. Вони були доступні для людського розуму, серця. І алегорії, які він застосовував, приоткривали людині сенс її життя і в її роздумах над ним. Ісус Христос говорить про схід і захід сонця, про сонце і дощ, бурю і блискавки. Христос говорить про польові лілеї і траву, про зерно гірчичне і кипариси та кедри ліванські. Він говорить про бездомних собак і овечок, і навіть про бідного палестинського скорпіона. Всі ці речі є зрозумілі простій людині і мудрецю. І все це Христос використав для того, щоб його слово було доступне для людини. Євангельська розповідь, про яку ми сьогодні говоримо, яку цитуємо, каже нам, що він сіє, і воно падає щедро. Щедро падає на землю, яка повинна дати плід. Бог є тим щедрим сівачем, який щедро сіє слово. В алегоричному образі землі зображають людські душі, які отримують слово Боже, яке повинно накільчитися, прости і дати плід. Але чи вартують ці втрати того, щоб сіяти щедро? Чому сівач такий негосподарний? Чому він сіє свідомо на втрату? Здається, що ми можемо дорікнути Богу. Для чого такі втрати? Під цими видами землі алегорично зображаються чотири типи людей. Перший. До першого типу належать люди, байдужі до Божого Слова. Приходить диявол і забирається слово вниз. Них. Це зображено підлежно птиць. І, можливо, людський човен розчавить те зерно. І воно може закільчитися, може не дати плоду, тому що люди байдужі до Бога, до Божих правд. Вони топчуть це Боже Слово, а диявол забирає його, щоб вони не спаслися. Другий ґрунт – кам'янистий. Зерно, яке впало у цю землю, хоча й проросло, але засохло, бо земля була плитка, не було глибини. Коли настають якісь прикрощі, а можливо переслідування, то люди, глибоко не закорінені у Боже Слово, зневіряються, відходять від царства Божого, від церкви, від Бога. Третій тип людей – це вигляд терня. Людина, живучи у тому світі, добре знає багато чого. Багатство, розкоші. І розум затуманений міфом про багатство. Вона прагне здобувати тільки матеріальне, хоче мати більше і більше. Такі люди, живучи міфом багатства, забувають, що земля і всі діла на ній згорять. Такі люди забули, що все земне багатство поречне на знищення. Але життєві клопоти, прагнення накопичення так захоплює людину, що вона заглушує в собі Слово Боже. Слово Боже, хоча проростає, проте заглушується. Тільки четвертий тип людей, або четверта група людей, дають плід. Одним 30, другим 60, а третім 100 разів. Дають плід в залежності від бажання, талантів, становища. Кожна людина дає свій плід. Але ще раз про втрати. Чи винен Бог, чи такі втрати? Адже одне зерно впало на кам'янисту землю, інше при дорозі, чи інше в терня. Чи винен Бог? Ні. Бог щедро сіє всюди. А якщо є якась втрата, то винні ми. Це ми проводимо до втрати Божого Слова. Це ми винні у загладі нашої безсмертної душі, через брак довіри до Бога, через світогляд, який прагне не Божого царства, а земного. Зерно, яке, говорить Христос, подібне до травиного дощу, який зрушує землю, дає сил проростати плоди землі. Притча Ісуса Христа показує нам, яким важливим є Слово. Ми звикли, що Слово несе інформацію. Ми звикли читати часописи, газети, журнали, книги. У залежності від того, як вони несуть інформацію, ми або їх читаємо, або відкидаємо. Або оцінюємо, чи добре написано, чи по-дилетантськи, чи ця інформація корисною, чи згубною. Ми цінимо Слово. Слово Боже формує наше життя, формує наш світогляд, але Слово, що найважливіше, має привести нас до любові. Ось жінка запитує чоловіка, ти мене любиш? Повертаєш до неї, він говорить, а коли ми одружувалися, то хіба я не казав тобі про це? Сказав один раз і вважає, що цього достатньо, вистачить на все їхнє життя. Це означає, що душа суха, не має вологкості, вона може дати можливість накільчитися Слову, щоб воно зросло і дало плід. Ті, які люблять і є люблені, знають, що існують такі слова і жести, які ніколи не бувають нудними. Вони, навпаки, є потрібні для життя, як вода чи хліб. Є багато людей, яким набридає одноманітна їжа. Проте ще нікому не проївся хліб, хоча споживаємо його щоденно. Подібне є зі Словом Божим. Ми потребуємо постійно слів, які формують нас, спрямовують нас до духовності, що найважливіше – до любові. Слово людське. Порівняємо його слово зі Словом Божим. Слово Боже повинно поглибити нашу віру, відкрити наш бруд, зробити закид нашої совісті щодо наших неправильних вчинків і злочинів. Слово Боже, каже апостол Павло, живе і діяльне, гостріше меча Дивосічного. Воно відкриває нам правду про нас. Людина має обов'язок читати Слово Боже. Другий Ватиканський собор заохочує нас до щоденного читання Слова Божого. Церква прагне, щоб було родинне читання Божого Слова. Господар сім'ї, родини. Щоденно повинен відкривати Святе Письмо, і вся родина повинна слухати те, що він читає. Потім ми повинні всі розважати над прочитаним, аналізувати, зіставляти своє життя і знаходити відповідність цих вчинків до вимог, поданих у Святому Письмі. Бо Бог говорить до нас через Святе Письмо. Святе Письмо – це голос Божий, який кличе нас до досконалості, до любові, до довершеності. Святе Письмо – це те зерно, це те Слово Боже, яке формує нас як людину-християнина, як людина, яка любить Бога і ближнього. Читання Божого Слова повинно відбуватися в кожній сім'ї і родині. Коли Слово Боже буде читатися в сім'ї і родині, то зникнуть підозри, чвари, непорозуміння. Адже Христос приніс свою Євангелію і нею відкрив доступ до Бога, до любові всім, як заклопотаній жінці, так і збунтованим дітям. Слово Боже звернене як до тих людей, котрі обняті тугою, скорботою і плачем, так і до тих, котрі переповнені радістю. Євангелія відкрила двері для всіх. Дякую. Слово Боже, отче, повинно увійти в життя наших родин, повинно засіятися в людських душах. Досконало дослідження і дорослого, і старця. Воно повинно принести плід з єднобажання, талантів і становища.
Дякую щиро, отче, вам за цікаву катехизу. Сьогодні про притчу про сіяча та роль кожного християнина у спасінні людства розповідає настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква, міста Борислав, отець Роман Васильєв. Отже, маємо закінчувати вже катехизу. Дякую вам щиро. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Всього-всього найкращого. Зичу всім добра і зичу перемоги над агресором. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.